Skaitinys iš apreiškimo šventajam apaštalui Jonui. Aš Jonas išvydau. Štai avinėlis bestovys ant Zijono kalno, o su juo 144 000 palydovų, turinčių jo ir jo tėvo vardus, įrašytus savo kaktose. Aš išgirdau iš dangaus garsus, tarsi didelių vandenų šniokštimą ir tarsi galingo griaustinio dundėjimą. Garsai, kuriuos girdėjau, buvo tarytum arfininkų, skambinančių savo arfomis. Jie giedojo naują giesmę priešai sostą, keturias būtybes ir vyresniuosius, ir niekas negalėjo išmokti tos giesmės, išskyrus tuos 144 000 atpirktus iš žemės. Jie lydė avinėlį, kur tik jis eina. Jie yra atpirkti iš žmonijos, pirmienos Dievui ir avinėliui. Jų lūpose nerasta melo, jie bedėmės. Tai Dievo žodis. Teisieji žmonės yra išsiilgę tavo viešpatie veido. Viešpaties žemė ir kas tik ant žemės, visas pasaulis ir kas jame gyva, juk tai jis jį virš jūrų pastatė, virš upių tvirtą sukūrė. Teisieji žmonės yra išsiilgę tavo viešpatie veido. Kas įžengs į viešpaties būstą, kas drįs jo šventykloj pabūti? Žmogus, kurio rankos nekaltos, kuris turi sąžinę gryną, be reikalo nemini viešpaties vardo. Teisieji žmonės yra išsiilgę tavo viešpatie veido. Viešpats šitokį laimins, gelbėtojas Dievas atlygins, šitokie žmonės tikri jo gerbėjai, jie išsiilgę viešpaties veido. Teisieji žmonės yra išsiilgę tavo viešpatie veido. Budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų viešpats.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Iš Luko Evangelijos. Pakėlęs akis, Jėzus išvydo turtuolius, dedančius savo dovanas į aukų skrynią. Jis pamatė ir vieną vargšę našlę, kuri įmetė 2 smulkius pinigėlius, ir jis tarė: iš tiesų sakau jums, šitą neturtingą našlę įmeta daugiau už visus. Anie visi metė į aukų skrynią iš to, kas jiems atlieka, o jie iš savo neturto įmeta viską, ką turėjo pragyvenimui. Sveiki, brangi Marijos radijos klausytojai. Ką tik išgirdom gražią ir, manau, visiems gerai žinoma ištrauką. Atrodo, ką čia naujo dar galima pridurti, bet svarbu prisiminti, kad ir žinomus dalykus. Tai pirmiausia, norėčiau aptarti šios ištraukos kontekstą ir pasvarstyti apie šių įvykių prasmę šiandieninėme gyvenime. Skaitant Bibliją, svarbu žinoti kontekstą. Šiandienos pasakojimas apie vargšę našlę Luko Evangelijos 21 skyriaus pradžioje yra svarbi Jėzaus mokymo šventykloje dalis. 19 skyrius baigėsi Jėzaus įžengimui į Jeruzalę ir prekiautojų išvarymui iš šventyklos. Nuo 20 skyriaus jis ten moko žmonės. Tai yra aiškus ir svarbus pamokymai apie vynininkus žmogžudžius, Dievą ir Cezarių, mirusiųjų prisikėlimą. O 21 skyrius labiau kalba apie apokaliptinius dalykus. Būsimas nelaimės, Jeruzalės likimą ir žmogaus sūnaus atėjimą. Bet dar anksčiau, negu mūsų aptariamoje ištraukoje, Jėzus smarkiai išbara rašto aiškintojus. Jie šventykloje įdėmiai klausėsi Jėzaus mokymų. Rašto aiškintojai buvo išsilavinę žmonės, teologai ir juristai, atsakingi už teisingumo palaikymą žydų tautoje, kartu ir rūpinimasi imigrantais, vargšiais, našlaičiais ir našlėmis. Tai randam pakartoto įstatymo 26 skyriuje. Bet jie buvo taip pamėgę savo garbingą vietą visuomenėje, pirmas vietas sinagogoje, gražus drabužius ir kitokią prabangą, kad pamiršo savo tikrąją misiją. Rašto aiškintojai gyvendavo vieną iš aukų, kurios jiems buvo skiriamos. Jie ištuštindavo turtingųjų piniginės, kad šie, net norėdami, nebegalėjo padėti vargšams. Jėzus pastebėjo jų puikybę ir gupšumą, todėl juos išbarė. Nežinau kaip jums, bet man atrodo, kad ir šiandieninėje bažnyčioje galime rasti panašumų, kai administracinės išlaidos gerokai apkarpo vargšams skirtus pinigėlius. Nesiekdamas kritikuoti, norėčiau priminti, kad pirmojo krikščionių laikais svarbiausia vyskupų užduotis buvo rūpintis tikinčiaisiais ir vargšais, o ne administraciniais reikalais. Ir mes, kaip krikščionys, dažnai pamirštam savo misiją. Laikas keičia dalykus, bet dabar grįžtame pas mūsų našlę. Čia man įkvėpimo teikia vienas iš tėvų Kantalamesos pamokslų. Vieną dieną Jėzus, sėdėdamas priešais šventyklos iždą, pažvelgė į žmonės, kurie dalyjo išmaldą. Jis atkreipė dėmesį į vargšę, našlę, kuri praeidama pro iždą įnešė viską, ką turėjo. Dvi monetas, arba vieną centą. Tada jis atsisuko į mokinius ir tarė: iš tiesų sakau jums, šį vargšę našlę įdėjo daugiau negu visi kiti, nes visi jie ėmė iš savo pertekliaus, o jį ėmė iš savo neturto. Jį atidavė viską, visą, ką turėjo pragyvenimui. Šią dieną galime vadinti našlio dieną. Tai gera proga šiandien skirti dėmesio našlėms ir žinoma našlėms. Jei Biblijoje taip dažnai kalbama apie našlės ir niekada apie našlės, tai todėl, kad senovės visuomenėje moteris, likusi viena, atsidurdavo daug nepalankesnėje padėtyje nei vyras, likęs vienas. Šiandien tarp jų nėra didelio skirtumo. Priešingai. Sakoma, kad vienišai moteriai paprastai sekėsi geriau nei tokioje pačioje padėtyje atsidūrusiam vyrui. Naudodamasis proga norėčiau pakalbėti tema, kuri iš esmės liečia ne tik našlės ir našlius, bet ir visus susituokusius žmonės. Ir kuri ypač aktuali šį mirusiųjų mėnesį. Ar sutuoktinio mirtis, kuri teisiškai reiškia santuokos pabaigą, taip pat reiškia galutinė be kokios bendrystės pabaiga? Ar danguje liks kas nors iš ryšių, kuris taip glaudžiai jungia du žmonės žemėje? Ar viskas bus pamiršta, kai peržengsime amžinojo gyvenimo slenksnį? Prisiminkim, vieną dieną, kai kurie sadukėjai pateikė Jėzui kraštutinį atvejį apie moterį, kuri buvo žinoma septyniems broliams ir iš eilės, ir paklausė Jėzaus: kieno žmona jį bus po mirusiųjų prisikėlimo? Jėzus atsakė: prisikėlis iš numirusių žmogus nesituokia, bet yra kaip angelai danguje. Kai kurie žmonės neteisingai interpretavo šį Kristaus teiginį ir tvirtino, kad santuoka danguje neturi tęsinių. Šiuo teiginiu Jėzus atmetė sadukėjų karikatūrą apie pomirtinį gyvenimą tik kaip žemiškųjų sutuoktinių santykių tęsinį. Jis neatmeta galimybės, kad sutuoktiniai Dieve gali iš naujo atrasti ryšį, kuris juos jungia žemėje. Pagal šią viziją, santuoka visiškai nesibaigia su mirtimi, bet yra perkeičiama, sudvasinama. Visi apribojimai būdingai gyvenimui žemėje panaikinami. Neužmirštami ir ryšiai tarp tėvų ir vaikų ar draugų. Mirusiesiems skirtoje prefacijoje liturgija skelbė: gyvenimas perkeičiamas, o ne atimamas. Panašiai ir santuoka, kuri yra gyvenimo dalis, yra perkeičiama, o ne panaikinama. Ką galime pasakyti tiems, kuriems žemiškoji santuoka buvo neigiama patirtis, nesupratimas ir kančia? Ar mintis, kad ryšys nenutrūksta net su mirtimi, nesukelia jiems daugiau baimės nei paguodas? Ne, nes laikui perenant į amžinybę, gera išlieka, o bloga išnyksta. Meilė, kuri juos suvienijo, net ir trumpam laikui išlieka, o ydos, nesusipratimai ir kančios, ką jie vienas kitam sukelia, išnyksta. Ši kančia, priimta su tikėjimu, bus paversta į šlovę. Daugelis sutuoktinių tikrąją tarpusavo meilę, taigi ir džiaugsmą bei vienybės pilnatvę, kurios jie niekada nepatyrė žemėje, patirs tik tada, kai vėl susijungs Dieve. Dieve viskas bus suprasta, viskas bus pateisinta, viskas bus atleista. O ką daryti tiems, kurie buvo teisėtai susituokę su keliais žmonėmis? Pavyzdžiui, našlės ir našliai, kurie vedė antrą kartą. Tokį atvejį Jėzui pateikė 7 broliai, paeiliui vedė tą pačią moterį. Jiems taip pat reikia pakartoti tą patį. Tikroji meilė ir savęs dovanojimas, kurie vyko su kiekvienu iš vyru ir žmonų, objektyvai būdami geri ir kyla iš Dievo, nebus panaikinti. Danguje nebeliks varžymosi meilėje ar pavydo. Šie dalykai priklauso ne tikrai meiliai, o vidiniams kūrinių riboms. Tokiamis mintimis dalyjasis tėvas Kantalamesa. Na, ir pabaigoje apie našlės auką. Niekas, išskyrus Jėzų, nepastebėjo jos aukos, net ir mokiniai. Aišku, tie du skatikai labai nereikšmingi šventiklai. Bet jai tai yra visas jos gyvenimas, jinai jį paukoja. Jį pasidaro pažeidžiama Dievo, kuris yra meilė, akivaizdoje. Jį taip pagarbina Dievą. Jei pažvelgsim bažnyčios istoriją, matysim, kad nemažai šventųjų atliko panašių pasiaukojimo veiksmų. Vienas iš man brangių šventųjų, šventasis Pranciškus, viską paliko, nes savo drabužius, kad pasiaukotų Dievui. Žinoma, mes neturim pakartoti to, bet kiekvienas turim atrasti, ką aukoti ir kaip pasiaukoti Viešpačiui. Nepamirškim irgi, kad didžiausio pasiaukojimo padarė pats Dievas per Jėzų Kristų, pasiaukodamas mūsų išganimui. Mano kvietimas šiandien kiekvienam, pamastykime apie tai, kaip aš aukoju, ar galiu paukoti savo gyvenimą Dievui. Ir atverkim savo širdis mažesniesiems, vargšams, gyvenimo pažeistiesiems, visiems, kuriems reikia Dievo meilės, kurie jos dar nepažįsta. Prisiminkime savo krikščioniškąją misiją – mylėti, kaip Jėzus mūsų mylėjo. Brangus Marijos radijo klausytojai, ačiū už jūsų dėmesį ir geros jums misijos.
Homiliją sakė Tiberiados bendruomenės brolis Jonas.